Қаралы хабар марқұм Серікбай Сабыйұлы 2025 жыл қараша 12 сағат 6:30 дүниеден өтті. Марқұмның жерлеу уақыты 11 айдың 14 күні жұма жерленеді. Сағат 12-де 7 назыры қосып беріледі. Әкелері, балалары Жәнет Серікбайұлы, Таңжарық Серікбайұлы, Думан Тұлманұлы, Сепей Серікқанұлы, қыздары Нағимаш Серікбайқызы, Разила Серікбайқызы, қарындастары Дүйсенхан Тұлманқызы, Күләй Тұлманқызы, келіндері Елемес Айтш, Сайраш Дұлнары, күйеу балалар Дәулетқан Қасен орны, Шайынфан бір майдан көктал малы озауласы.